Тутака. Тутака скрозь такія стойкія камяні, з якіх жорны сотні год перамалваюць зярняты цярпення і жыта на хлеб. Тутака такія жывучыя крыніцы, вада якіх гоіць раны, гасіць агонь і смагу. Тутака такія дрэвы, з якіх крыжы і калыскі, тапарышчы і зрубы хат пяюць. А самае дзіўнае — людзі, стойкасці, жывучасці, пявучасці, якіх зайздросцяць нават гэтыя камяні, крыніцы і дрэвы.